Обидва полководці розійшлися однаково знервовані. Хмельницький підозрював, що Іслам Гірей веде потайні переговори з королем. Однак присутність турецьких комісарів, надісланих султаном, і рішучість козаків вселювали йому впевненість. Уночі він здійснив несподіваний напад на польський табір, сподіваючись, що в разі успіху татари змінять свою поведінку. У суворій мовчанці великий козацький загін переправився через ріку Стир і проник непомічений аж до укріплень перед королівським табором, що їх охороняла німецька піхота. Втомившись тяжкою дниною при зброї, солдати міцно поснули. Заскочені зненацька, усі були вирізані. Однак крик якогось конаючого розбудив одного гармаша, і той пальнув із гармати. Королівське військо відразу ж схопилося на ноги. Козаки відступили без втрат. З тієї хвилини в обидвох таборах більше ніхто не спав, і кожен у глибокій темряві зайняв свою бойову позицію. Військо Яна Казимира розгорнулося перед Берестечком. Правим крилом, яким керував Потоцький, воно сягало лісу, а лівим, під орудою Калиновського, простягалося аж до Стиру. Король стояв у центрі разом із німецькими піхотинцями. Їх підтримувала артилерія та гусарія. Марно канцлер Лещинський умовляв короля залишитися з резервними частинами, пояснюючи тим, що кримський хан не вступить у бій. «Моє життя нічого не вартує порівняно з порятунком вітчизни», – відповів Ян Казимир. «Я хочу показатися своїм підлеглим, щоб їх підбадьорити, а ворога настрашити. Знайте, що кулі завжди цілять того, хто приречений небом». Сумирний та легковажний у мирний час Ян Казимир на полі битви ставав зовсім іншим. Там він був справжнім королем, лише там знаходив відданих і вірних собі підлеглих. Ворог також шикував бойові лави. Татари стояли ліворуч, біля підніжжя невисокої гірської гряди, де отоборився Іслам Гірей. Козацька кіннота розташувалася справа, навпроти корпусу Калиновського. Позв'язувані між собою вози захищали в центрі великим квадратом козацьку піхоту, яка в такій мобільній твердині на той час вважалася непереможною. Ця твердиня, яку вони називали табором, була більш пристосована для захисту, аніж для наступу. Однак командир тієї піхоти, наймення Гурський, не викликав особливого довір'я у козаків. Кажуть, що на рівнині під Берестечком лаштувалося змагання з силами 500 000 воїнів. Залежно від своєї національності, історики по-різному оцінюють сили двох ворогуючих армій. Руські історики приписують Хмельницькому 60 000 козаків і 100 000 татар, у той час як поляки зважують самі лише сили козаків до 350 000 воїнів. Враховуючи вельми безсторонню думку добродія Костомарова, я схильний вважати, що перевага була на боці поляків. Розвиднілося, але рівнина була вкутана густим туманом. Чулися невиразні крики, шародіння великої маси людей, однак за кілька кроків нічого не видно. Поляки співали релігійні псалми, перед жовнірами носили чудотворне зображення Богородиці Холмської, намальоване, як стверджували євангелістом Лукою. У війську супротивника між лавами воїнів їздив із хоругвами та святими реліквіями митрополит Коринфський Йосафат. У двох ворожих таборах релігійний фанатизм ще більше посилював національну ворожнечу.